15. osa.
Vabatahtlikult sidusta need keelepaelad uuesti kinni, mida Claude Frolloni suure vaevaga lahti oli päästnud. Sellest tuligi, et kui ta paratamatult sunnitud oli kõnelema, siis oli ta keel raskevõitu ja kohmakas ning riuksus nagu roostes hingedega uks. Kui me katsuksime läbi selle paksu ja kõva koorukese tungida Quasimodo hinge, kui saaksime laskuda selle ebardliku kehaehitusega olendi sügavasse sisemusse, kui meil võimalik oleks tungla valgusel pilku heita läbipaistmatute elundite taha, uurida selle läbitungimatu olendi tumedat siseelu, valgustada kõikida tumedaid kurusid, absurdseid soppisid ja äkki elava kiirte joa heita selle koopa põhjas kinni needitud hinge, siis leiaksime kahtlemata selle õnnetu hinge olevat nii viletsa kängunud ja kössis, nagu need vangid Veneetsia vanglates, kes elu lõpuni olid kössi pigistatud ääretu kitsastes ja lühikestes kivikastides. Kindlasti kõhetub vaim puudulikus kehas. Quasimodo tundis eneses ainult oma keha järele loodud hinge liigutusi. Muljed välistest asjadest murdusid tunduvalt enne, kui jõudsid mõteteni. Ta aju oli erilaadne keskkond. Mõtted, mis sealt läbi läksid, võtsid virildunud kuju. Niiviisi murdunud mõtted olid paratamatult iseäralikud ja vildakad. Sellest siis tuhanded optilised illusioonid, arvutud väärarvamused, lugematud kõrvalkäigud, mida mööda ekslesid ta pöörased või totrad mõtted. Selle saatusliku vaimulaadi esimeseks tagajärjeks oli asjade virildumine ta silmis. Ta ei tajunud peaaegu midagi vahetult. Välismaailm näis talle palju kaugemal olevat kui meil. Teiseks õnnetuse tagajärjeks oli ta tigedus. Ta oli tõepoolest tige, sest ta oli metsik. Metsik sellepärast, et ta oli inet. Tema loomul oli oma loogika nagu meiegi omal. Siiski peab talle õigust andma. Tigedus polnud tal vahest külge sündinud. Alates oma esimestest sammudest inimeste keskel tundis ta, pärast ka nägi selgesti ennast mõnitatuna, teotatuna, eemale tõugatuna. Inimeste suust kuulis ta enda kohta alati irvitamist või sõimamist. Suuremaks kasvades leidis ta enese ümber ainult põlgust. See nakkas ka temasse. Üldise tigeduse õhkkonnas haaras ta ise relva, millega teda ennast oli haavatud. Kõige selle tagajärjel ei pööranud ta oma nägu kuigi hea meelega inimeste poole. Talle jätkus kirikust. See oli täis marmorkujusid, kuningate, pühakute, piiskoppide omi, mis talle vähemalt irvitades ninna ei karanud, ja mis vaatasid tema peale rahuliku ja heatahtliku pilguga. Teisedki kujud, kuraadid ja teemonid, ei kandnud tema vastu viha. Selleks sarnanes ta nendega üle arugi. Nende pilge kuulus pigemini teistele inimestele. Pühakud olid ta sõbrad ja õnnistasid teda. Koletised olid samuti ta sõbrad ja hoidsid teda. Sellepärast puistas ta neile kaua oma südant. Nii möödusid vahel terved tunnid mõne kuju ees kükitades ja üksinduses temaga kõneldes. Kui siis mõni peale juhtus, põgenes ta nagu armastaja, keda serenaadilt tabatakse. Kirik polnud talle ainult seltskonnaks, vaid ka maailmaks, kogu looduseks. Ta ei kujutlenud teisi lillevanikuid kui vaid alati õitsvaid värvilisi aknaid. Muud varjulist kohta, kui vaid kivist lehestiku oma, mis saksi kapiteelide puhmastikust lindudega vastu kahardus, teisi mägesid, kui vaid katedraali hiigla torne, muud ookeani, kui vaid Pariisi, mis nende jalamil kohises. Mida ta aga üle kõige oma koduses kirikus armastas, mis äratasid ta hinge ja lasksid laiali ajada ta viletsaid tiibu, mida ta muidu nii abitult oma kitsa surus koos hoidis, ja need, mis teda vahel ka õnnelikuks tegid, olid kirikukellad. Ta armastas ja kallistas neid, kõneles nendega, sai neist aru. Alates väikesest kellast ülal, kellatorni löövide ristumiskohal, kuni suure portaal kellani, oli tal kõigi jaoks õrnust. See kellatorn ja kaks peatorni olid talle nagu kolm puuri, millest tema enese kasvatatud linnud ainult temale laulsid. Ja ometi olid need samad kellad ta kurdiks teinud. Kuid emadki armastavad sageli kõige enam just seda last, kes neile kõige rohkem kannatusi on toonud. Tõsi küll, nende helin oli ainukeseks heliks, mida ta veel kuulis. Ses mõttes armastas ta suurt kella kõige rohkem. Seda eelistas ta pühapäeviti kellade kumisevas peres. Selle suure kella nimi oli Marie. Ta rippus üksinda lõunapoolses tornis oma õe Jacqueline'i naabruses. Viimane oli väiksem ja rippus väiksemas puuris. Jacqueline'i nime oli ta omandanud Jean Montagu naiselt, kes ta kirikule oli kinkinud, mis aga sugugi ei takistanud, et sel naisel hiljem Montfauconis pea otsast raiuti. Teises tornis rippusid kuus kella ja lõpuks kuus kõige väiksemat rippusid kesktornis löövide ristumiskohal puust kella kõrval, mida löödi ainult suure neljapäeva õhtu poolest lihavõtte laupäeva hommikuni. Nii oli kvasi moodul oma haaremis 15 kella, kuid suur Marie oli ta lemmik naine. Raske oleks kirjeldada ta rõõmu suurtel kellalöömise päevadel. Kui ülem diakon talle loa oli andnud ja öelnud, mine nüüd, ronis ta kellatorni keert treppi mööda üles kiiremini, kui ükski teine seda mööda alla oleks tulnud. Lõõtsutades astus ta suure kella õhurikkasse elamusse. Hetkeks silmitses ta teda harduse ja armastusega, siis kõnetas ta teda mahedalt, patsutas teda käega nagu toredat hobust, kes pikale sõidule läheb. Ta haletses teda ta eelseisva vaeva puhul. Pärast neid esimesi kallistusi hüüdist oma abilistele torni alumisel korrusel, et nad alustaksid. Need riputasid endid köite külge, põikpuu kiunus ja päratu suur kella kest hakkas aegapidi kõikuma. Südame põksudes jälgis kvasimoodo seda pilguga. Niipea kui tila kella vasega kokku puutus, hakkas kohe võbisema tala, millel ta rippus. Kvasimoodo võbises kellaga kaasa. Karjus ta mõttetult naerma pahvatades. Kõmisev kell hakkas kiiremini võnkuma, ja mida suuremaks ta hoog muutus, seda enam lõi kvasimoodo silmades leegitsema fosfortuluke. Lõpuks sai kell kätte oma täishoo. Kogu torn värises, talad, vihmarennid, kivid, kõik müdises kaasa, alates alus vaiastikust kuni ristlillikuteni torni tipus. Kvasimoodo keessis üle. Ta jooksis siia sinna, värises koos torniga pealaest jalatallani. Kütkeist pääsenud märatsev kell näitas vaheldumisi kord ühele kord teisele torni seinale oma pronks kurku, kust välja paiskus tormi hoog, mida võis neli peni koormat ringi kuulda. Kvasimoodo asus selle avatud kurgu ette ja kella käiku jälgides kükitas ta vahel maha, tõusis vahel jälle üles, hingas endasse jalust rabavat õhku, vaatas mõnikord alla platsile, mis 200 jalga allpool rahvas kihas, vahel jälle päratu pikale vask tilale, mis vahet pidamata kõrvus hulgus. See oli ainus keel, mida ta kuulis, ainus heli, mis häiris maailma vaikust. Siis ajas ta ennast kohevile kui lind päikese paistel. Äkki nakkas temasse kellamaru hoog. Ta pilk muutus imelikuks. Ta jäi kella varitsema nagu ämblik kärvest ja hüppas siis järsku meeleheitlikult talle selga. Niivisi kuristiku kohal rippudes haarasta kella hirmsast kõikumisest sinna tänna paisatuna vaskelukal kõrvakestest kinni, pigistas ta põlvede vahele, kannustas teda oma kandadega ja andis kogu oma jõu ning keha raskusega ta metsikule lennule hoogu juurde. Torn vappus, tema aga karjus ja kiristas hambaid, ta punased juuksed tõusid püsti, ta rind lõõtsus nagu sepa lõõts, ta silmpildus leeke. kella kolettis aina hirnus ja hinkeltas temal. See polnud enam jumalema kirikku suur kellega kvasi moodu, vaid oli unenägu, tuule pööris, torm, ratsa kihutav heli, lendavale laudjale klammerdunud tont, kummaline kentaur, pooleldi inimene, pooleldi kell, mingi kole Astolfo elavast pronksist jubeda hippogreifi seljas. See imelik olend pani oma juuresolekuga kogu katedraali kuidagi elama. Näis nagu hoovaks temast mingit salapärast jõudu, vähemalt rahvas arvas seda oma suures ebausus, ja nagu elustaks see hoovus kõiki katedraali kive ja laseks vana templi sügaval sisemusel väriseda. Jätkus teadmisest, et Quasimodo kirikus on, kui juba paistis, et käikude ja portaalide tuhanded raid kujud elama ja ennast liigutama hakkavad. Ja tõesti, tema kohal viibides paistis katedraal alandliku ja kuuleka olendina, kes aina ootas tema käsku, et tõsta oma suurt häält. Kirikut valitses ja täitis Quasimodo nagu mõni haldjas. Ta otse kui puhus elu sellesse tohutusse ehitusse. Ta oli selles tõesti igal pool. Ta nagu paljundas ennast ja teda jätkus hoone igasse paika. Vahel tunti suurt hirmu nähes, kuidas kõige kõrgemas torni tipus veider käebus ronib, käänleb, käpuli roomab, kuristiku kohal ripub, ühelt eendilt teisele kargab ja mõne kivist rajutud korgo sisemust kobab. See oli Quasimodo varese pesi lõhkumas. Vahel komistati kuskil kiriku hämaras nurgas elava kimääri otsa, kes seal kössitas ja kulmu kortsutas. See oli mõtteisse vajunud Quasimodo. Vahel nähti kellatorni all päratu suurt pead ja vormitud jäsemete kimpu meeletult köie otsas kõlkuvat. See oli Quasimodo vesprit või angelust helistamas. Öösel nähti tihti õudset kuju mööda nõrka pitsilist palustraadi torni tipus absiidi kohal liikuvat. See oli jällegi Jumala ema kiriku küürakas. Niisugusel korral olevat kirik, nagu eided jutustasid, muutunud fantastiliseks, üleloomulikuks, jubedaks. Siin seal avanenud kujude silmad ja suud, kuuldud haukuvaid kivist koeri, sisisevaid kivist madusid ja lohesid, kes ööd kui päeva sirgunud kaeltega ja avatud suudega katedraali valvavad. Jõuluööl aga, kui suur kell väsimusest korisedes usklike keskööö missale kutsus, oli süngel fassaadil niisugune ilme, nagu oleks suur portaal rahvast endasse neelanud, rosettaga suure silmana neid vaadelnud. Kõige selle põhjuseks oli Quasimodo. Egiptuses oleks teda selle templi jumaluseks peetud, keskajal teemoniks arvatud. Tõeliselt oli taga kiriku hingeks. Ses mõttes on nüüd jumalaema kirik neile, kes teavad, et siin kord Quasimodo on elanud, tühi, elutu, surnud. Tundub, et midagi on siit kadunud. Tohutu keha on tühjaks jäänud, säilinud on ainult kondistik, vaim on lahkunud, jäänud on vaid kest. See on nagu kolp, milles veel näha on silmaasemed, kuna pilk on igavesti kustunud. Neljas peatükk. Koer ja tema isand. Oli siiski üks inimene, kelle Quasimodo oli välja jätnud oma õelusest ja tigedusest kõigi teiste vastu, ja keda ta nii sama palju vahest veel enamgi armastas kui oma kirikut. See oli Claude Frollo. Asi oli üsna lihtne. Frollo oli teda ju leidnud, kasulapseks võtnud, toitnud ja kasvatanud. Väikesena oli Quasimodo tavaliselt Claude Frollo jalgade juures paopaiga leidnud, kui koerad ja lapsed temale jahti pidasid. Claude Frollo õpetas teda kõnelema, lugema ja kirjutama. Claude Frollo oli teda lõpuks ka kellalööjaks teinud. Ent Quasimodot suure kellaga paari panna tähendas seda sama, mis anda Romeole Julia. Quasimodo tänutunne oli sügav, kirglik, piiritu. Ja kuigi ta kasuisa nägu oli tihti sünge ja külm, jutt napp, järsk ja käskiv, polnud tänu tunne seda hetkekski maha jätnud. Ülemdiakonile oli Quasimodo kõige alandlikum ori, kõige kuulekam teener, kõige valvsam peni. Kui vaene kellalööja kurdiks jäi, tekkis tema ja Claude Frollo vahel salapärane ja ainult neile arusaadav märkide keel. Nii oli ülemdiakon ainukene inimene, kellega Quasimodo sai suhelda. Ainult kahe asjaga oli tal siin maailmas tegemist, Jumalaema kirikuga ja Claude Frollooga. Ülemdiakoni võimu kellalööja üle ja kellalööja kiindumust ülemdiakonisse ei saa millegagi võrrelda. Claude'il oleks tarvitsenud ainult märku anda ja Quasimodo oleks kas või Jumalaema kiriku tornist alla hüpanud, et talle head meelt teha. Oli kummaline, et see füüsiline jõud, mis Quasimodol nii ebaharilikuks oli arenenud, nii pimedalt teise inimese teenistuses seisis. Selles kõiges avaldus kahtlemata lapse andumus ja teenri kiindumus isandasse, aga ka tugevama vaimu mõjuvõim teise üle. Vilets, armetu, kohmetu olend oli oma pea alla kumardanud ja silmad paluvalt kõrge, sügava, tugeva ja üleoleva vaimu poole tõstnud. Lõpuks ja enne kõike oli see tänumeel. Tänumeel, mis äärmuseni oli viidud, nii et meil raske on seda millegagi võrrelda. See voorus kuulub nende hulka, mis inimeste juures harva esineb. Ütleme ainult, et Quasimodo armastas ülemdiakonit tugevamini kui ükski koer, hobune või elevant oma isandat kunagi on armastanud. Viies peatükk. Veel aasta 82 oli Quasimodo umbes 20 aastat vana, Claude Frollo umbes 36. Üks oli suureks kasvanud, teine hakkas vananema. Claude Frollo polnud enam lihtne torši skolaar, väikese lapse õrn hoolekandja, noor uniste ja filosoof, kes teadis palju, aga paljut ka mitte. Nüüd oli ta vali tõsine kinnine preester, hingede eest hoolitseja, Josasi ülemdiakon, piiskopi teine abi. Tema õlul oli kaks praostkonda, Montlery ja Chatfor, ja 174 maakogudust. Ta oli mõjuv ja sünge isik, kelle ees värisesid nii hästi valgeis rüüdes ja kuubedes kooripoisid kui ka kirikulauljad. Nii püha Augustiinuse vennad kui ka Jumalaema kiriku varajase teenistuse vaimulikud, kui ta aeglaselt majesteetlikult mõtlikult koorikõrgete teravkaarte all kõndis, käed ristis ja pea nii sügavale rinnale vajunud, et ta näost muud näha polnud kui suur paljas otsa esine. Dom Claude Frollo polnud siiski loobunud oma kahest peamisest eluülesandest, teadusest ja noorema venna kasvatamisest. Kui ta aeg oli nende meeldivate kohustuste sekka veidi mõrudust seganud. Väike Jean Frollo du Moulin, veski järgi, kus ta üles kasvas, ei arenenud mitte selles suunas, mida Claude oli soovinud. Vanem vend arvestas vaga kuulekat õppehimulist kasvandiku, kellest lugu peetakse. Kuid väike vend kasvas noore puuna, mis aedniku pingutusi milleks keepia, ja jonnakalt, et sinnapoole käänab, kust õhku ja päikest tuleb. Ta kasvas ja kahardus oma ilusate tihedate lopsakate okstega ainult laiskuse, teadmatuse ja ulaelu poole. Ta oli nagu noor üpris liiderlik kurat, kes Tom Claude'i pani kulmu kortsutama, kuid ka väga lõbus ja leidlik, mis vanema venna naeratama ajas. Claude usaldas oma noorema venna kasvatuse samale Torshi kolledžile, kus ta ise noorus aastad oli veetnud õppimises ja järele mõtlemises. Ja talle tekitas palju meelehärmi, et Frollo nime, mis kord sellele teaduse templile au tegi, nüüd pahandustega ühendati. Mitu korda pidas ta Jeanile pikki ja tõsiseid manitsuskõnesid, mida see silmi pilgutamata ära kuulas. Kõige selle juures oli noorel võrukaelal hea süda, nagu see esineb kõigis komöödiais. Kuid pärast manitsuskõnet käis ta endise rahuga edasi oma ülemeelikud ja korratud eluteed. Vahel oli see mõni kollanokk, nii nimetati ülikoolilinnas uustulnukaid, keda ta tervituseks läbi tuuseldas. Väärt pärimus, mis hoolikalt meie päevini on säilinud. Vahel äsitas ta skolaaride salka mõnda kõrtsi ründama kõigi reeglite järgi, kus siis kõrtsmik ründekeppidega läbi peksti ja lokaal hõisates tühjaks laastati, isegi keldris kõik veini ankrut puruks taoti. Sellele järgnes ladinakeelne aruanne, mille Torsi abiõpetaja õnnetu näoga Tom Claudile tõi järgmise kurbliku äälemärkusega. Lööming, selle põhjus suurepärase veini joomine. Lõpuks kõneldi, ja see oli 16-aastase poisi kohta hirmus, et ta üleaisa löömised mõnikord isegi klati nii tänavani ulatusid. Kõige selle järel andus kibestunud Kloot, kes oma inimese armastuses pettus, veel suurema innuga teadusele, sellele muusale, kes vähemalt teile näkku ei irvita, vaid kes alati teie hoole ja vaeva ära tasub, tõsi küll, vahel üsna odava rahaga. Nii muutus ta ikka enam ja enam õpetlaseks, ühtlasi, ja see on loomulik, ka preestrina järjest rangemaks ja inimesena järjest mornimaks. Iga ühel meist on olemas teatud vastastikune suhe meie mõistuse, kommete ja iseloomu vahel, mis pidevalt edasi arenevad, ja ainult suured vintsutused võivad seda tasakaalu rikkuda. Kuna Claude Frollo juba noores eas oli läbi võtnud peaaegu kogu positiivse, transcendentse ja seadusega lubatud inimtarkuse, siis pidi ta, kui ta sinna seisma ei tahtnud jääda, kaugemale minema ja uut toitu otsima oma vaimu küllastamatu tegevus nälja kustutamiseks. Vana sümbol maost, kes oma saba hammustab, kõlbab eeskätt just teaduse kohta. Claude Frollo oli seda nähtavasti ise kogenud. Räägiti, et ta järge mööda kõigist tunnetuspuu õuntest oli maitsnud ja lõpuks kas näljast või küllastusest ka keelatud vilja hammustanud. Nagu meie lugejad mäletavad, võttis ta osa teoloogide konverentsidest Sorbonnis, filosoofide koosolekust Saint-Hilaire juures, doktorite vaidlustest Saint-Martini juures, meedikute koosolemistest Jumalaema kiriku pühitsetud veeastja juures. Kõiki lubatud ja heaks kiidetud toitusid, mis need neli suurt kööki nelja fakulteedi näol vaimule võisid valmistada ja ette kanda, oli ta söönud. Aga need olid talle läägeks läinud, enne kui ta suutis oma nälga kustutada. Siis oli ta edasi ja sügavamale tunginud, selle piiratud materiaalse ja lõpuni viidud teaduse põhjani. Võib-olla ta koguni saatis ohtu oma hinge, kui võttis istet sünges keldris alkeemikute, astroloogide, hermeetikute salapärases lauas. Kas see õige oli või mitte? Igatahes oletati nõnda. Kindel on, et ülemdiakon sageli käis süüta laste surnuaial, kuhu ta isa ja ema olid maetud koos teiste 1466. aasta katkuohvritega, kuid paistis, et ta seal nende risti ees vähem põlvitas kui kummaliste kujude ees Nicolas Flamelli ja Claude Pernelli haual, mis asusid siin samas kõrval. On tõsi ka see, et teda sageli nähti Lombardlaste tänavas, kus ta Kirjanike tänava ja Marivoo tänava nurgal varks ühte väiksesse majja sisse astus. See oli maja, mille oli ehitanud Nicolas Flamel ja kus ta suri 1417. aasta ümber. Pärast seda seisis see tühjana ja hakkas juba lagunema. Nii agaralt olid kõigi maade hermeetikajüngrid ja kullategijata müüre uuristanud ainuüksi oma nimede sisse kratsimisega. Mõned naabrid teadsid isegi kinnitada, et nad läbi keldri akna olid näinud, kuidas ülemdiakon Kloot maad uuristas kaevas ja sõelus kahes keldriruumis, mille tugipostid Nicolas Flamel ise oli arvutuid värsse ja hieroglüüfe täis kriipseldanud. Arvati, et Flamel on sinna maha matnud tarkade kivi. Ja alkeemikud, magistrist kuni paater Pacificini, olid tervelt 200 aasta jooksul agaralt ametis maapinna läbi tuhnimisega, kuni see hoolimatult läbi kaevatud ja pahupidi pööratud maja lõpuks nende jalgade all põrmuks varises.